16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ambasadori Savjeta za sprovođenje mira danas o formiranju vlasti na nivou BiH.
Radikalni islamizam, bezbjednosna prijetnja Bosni i Hercegovini, rečeno na konferenciji o terorizmu na Mrakovici.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo doživotnu kaznu za generala Momčila Perišića.
Gaddafijeve snage potisnule pobunjenike istočno od Sirta.
Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije prihvatila prijedlog statuta FIFA i UEFA, kojim se ukida predsjedništvo i uvodi institucija predsjednika saveza.
Vrijeme sunčano, sutra još toplije. Radikalni islam, koji je bezbjednosna prijetnja u Bosni i Hercegovini, ne može biti zaustavljen, jer pripadnici Al-Kaide imaju institucionalnu podršku vlasti Bosne i Hercegovine. Rečeno je na konferenciji suprotstavljanje terorizmu, međunarodni standardi i pravna regulativa na Mrakovici kod Prijedora. Dvodnevnu konferenciju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom, informiše Bojana Veselinović.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Darko Trifunović ističe da ideologija radikalnog islama ruši Bosnu i Hercegovinu i da su vehabije, kojih ima oko 100.000 u BiH, bezbjednosna prijetnja. Trifunović kaže da ovaj tim ima dokaze da je vrh bošnjačke vlasti u vezi sa međunarodnim terorističkim organizacijama.
Gospodin Haris Ilađić, doskorašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, znači njega ne optužuje naš tim, njega optužuju dokumenta koja su nađena, znači prilikom u slučaju Air Bosne, znači kantonalna policija MUP-a Sarajeva ga je dovela u vezu sa švercom oružja i sa Osamom Bin Ladenom. Onda gospodin Jusuf Cerić, pogledajte, vrh religijske vlasti, on je potpisivao razne ugovore, dokumenta, dolazio je u kontakt sa najgorim teroristima, onim sa Jusufom Kartavijem, zatim sa Banom i sa mnogim, mnogim drugima.
I drugi član ovog tima, Dževad Galijašević, naglašava da političari iz vrha Federacije BiH, kao i predstavnici Islamske vjerske zajednice, pružaju direktnu pomoć vehabijama.
Političke elite iz reda bošnjačkog naroda i vjerske elite moraju znati da je Al-Kaida u stvari najveći ubica muslimana i da je prva prijetnja koja se, ja bih rekao, prenosi preko vehabijskog pokreta, u stvari usmjerena prvo protiv muslimana, pa onda institucija zemlje i protiv, naravno, Srba, Hrvata i svih naroda koji ovdje žive.
Rukovodilac referata Hans Zajdel Fondacije za područje od Srednje Europe do Centralne Azije, Klaus Fisinger, smatra da je BiH jedan od centara za terorizam.
I Nemačka ima takozvane spavače, tako da ni jedna država u Europi nije cepljena protiv tog problema.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da je istraga o vehabizmu u Gornjoj Maoči bila zasnovana na ozbiljnim prijetnjama i aktivnostima terorističkog karaktera.
Te istrage nisu dobijale ili dobile neke konačne epiloge koje ima bi i javnost, ali onaj stručni dio bio zadovoljan. I to je ono što jeste jedan ozbiljan problem.
Stručnjaci upozoravaju da je islamski terorizam postao ozbiljna prijetnja u zemljama Centralne Azije. Terorizam, koji je civilizacijska prijetnja 21. vijeka, ubija nedužne ljude, ruši sisteme i države, te preuzima vlast, upozoreno je na konferenciji.
U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu danas je identifikovano 16 posmrtnih ostataka Srba ekshumiranih u Dvoru na Uniji u Merdarima kod Nove Gradiške, potvrdila je portparol Instituta za nestala lica BiH Leila Čengić.
Čengićeva je rekla da su članovi porodica koji su prisustvovali identifikaciji prihvatili identitet svih 16 ekshumiranih posmrtnih ostataka, kako je bilo i planirano. Identifikaciji su, osim predstavnika instituta za nestala lica BiH, prisustvovali predstavnici Komisije za traženje nestalih lica Srbije, Kancelarije za zarobljena i nestala lica vlade Hrvatske, članovi porodica poginulih i srpski predstavnik u Saboru Hrvatske.
U Sarajevu danas počinje dvodnevni sastanak Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Kako je najavljeno, politički direktori Ministarstva inostranih poslova zemalja članica PIK-a trebalo bi da razgovaraju o realizaciji pitanja iz programa 5+2, o političkoj situaciji u BiH i blokadi u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije. Kako je navedeno u saopštenju iz OHR-a, na sastanku će biti riječi i o čestim pokušajima Srpske da podrije državu i njene institucije. Izvještava Radan Škipina.
Slučajno je ili namjerno da se sjednica političkih direktora Savjeta za sprovođenje mira održava u dane kada politička kriza u Federaciji BiH doživljava vrhunac. Dan uoči donošenja odluke Ustavnog suda Federacije BiH o zakonitosti konstituisanja zakonodavne izvršne vlasti u tom entitetu, PIK počinje svoje zasjedanje sa dnevnim redom koji simptomatično upućuje na namjeru da se stavovima i preporukama utiče na razrješenje aktuelne situacije. Takva namjera i ne bi toliko čudila da visoki predstavnik Valentin Incko juče nije suspendovao odluku CIK-a BiH kojom je osporena zakonitost konstituisanja entitetske vlasti. Incko je za takav potez dobio podršku zemalja članica PIK-a, osim Rusije, čime je nagovješten i mogući sadržaj odluke Ustavnog suda Federacije BiH koji ide na štetu izborne legitimnosti 2 HDZ-a. U obrazloženju protivljanja odluci visokog predstavnika, ruski ambasador u BiH Aleksandar Bocan Harčenko navodi da su domaće institucije sposobne da riješe novonastalu situaciju u Federaciji BiH i to bez miješanja međunarodnih faktora. Uz jaku zabrinutost zbog stranog miješanja unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, Rusija poziva međunarodne aktere na poštivanje izbornih rezultata, dejtonskih principa i principa ravnopravnosti svih naroda. U oštroj kritici Inckovog poteza predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović naglašava da je OHR time direktno uveo Bosni i Hercegovini vanredno stanje bez jasnih strateških razloga osim marginalizacije političkog uticaja Hrvata u BiH. Već duže vrijeme nas guraju u separatizam, ali imamo previše iskustva da upadnemo u zamku antidejtonskog djelovanja, eksplicitan je Čović. Osim razgovora i zauzmanja stavova o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, članovi PIK-a razgovaraće i o statusu OHR-a poslije odluke Savjeta ministara Europske unije kojom je najavljeno izmještanje kancelarije visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. I opet pitanje zašto baš sada kada OHR korišćenje bonskih ovlašćenja ponovo vaskrsava u političkom ambijentu Bosne i Hercegovine.
Nalog visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da suspenduje odluke CIK-a pokazuje da je Bosna i Hercegovina okupirana i kolonizowana zemlja, a da je ta okupacija prvenstveno u korist Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Srpske Emila Vlajkija.
Ako se ova nemila situacija nastavi, imamo adekvatan prijedlog mjera za ispravljanje brutalno narušenog digniteta Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji ćemo objaviti u sljedeće 2 sedmice, dodaje se u saopštenju. Odluka pokazuje da dio međunarodne zajednice, pomažući grubo i bahato nelegalno izabrane organe federacije, želi da isprovocira ishitren odgovor Hrvata u BiH, kojima je strpljenje pri kraju. Navodi se u saopštenju i dodaje da je konfrontacija možda i jedan od osnovnih ciljeva onih iz međunarodne zajednice.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH odgodio je za narednu sjednicu izbor i imenovanje glavnog i tužioca tužilaštva Republike Srpske, sudija Vrhovnog suda Srpske i Okružnog suda u Banja Luci, jer materijali sa listama kandidata nisu prevedeni i blagovremeno dostavljeni članovima vijeća.
Portparol savjeta Mirjana Popović potvrdila je da je za zamjenika glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine izabrana Jadranka Lokmić-Misirača, te da će predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci i dalje biti Milan Tegeltija. Do promjene rukovodstva doći će uskoro i u Ustavnom sudu Republike Srpske. Do sadašnjeg predsjednika suda Mirka Zovku trebalo bi da zamijeni neko iz srpskog naroda.
Zbog ponovnog odgađanja preuzimanja vazdušnog prostora od Srbije i Hrvatske, BiH će i ove godine izgubiti 22 miliona maraka. Iako je bilo planirano, BiH neće ni ove godine moći preuzeti kontrolu civilnog vazdušnog saobraćaja na svom nebu, jer nisu sprovedene sve potrebne aktivnosti tokom 2010. godine. Do problema je došlo zbog glavnog softvera. U direkciji BiH za civilno vazduhoplovstvo očekuju da će kontrola nad BiH nebom biti preuzeta krajem 2012. godine. Opširnije Pejka Medić.
Početak pružanja usluga u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine zavisi od otklanjanja anomalija na sistemu za obradu podataka, naglašava portparol Direkcije BiH za civilno vazduhoplovstvo Aleksandar Lalović. Također je neophodno obučiti kontrolore letenja i uspostaviti agenciju za pružanje usluga u vazdušnom prostoru, koja je trebalo da bude u potpunosti osposobljena do kraja 2009. godine, ističe Lalović.
Preuzimanje usluga u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine od strane agencije realizovat će se postepeno po fazama do kraja 2012. godine, kada se može očekivati da BiH u punom kapacitetu preuzme pružanje usluga u svom vazdušnom prostoru.
Direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske Damir Ćopić kaže da je za preuzimanje vazdušnog BiH prostora zadužena Direkcija BiH za civilno vazduhoplovstvo. Ćopić ne može da prognozira kada bi moglo doći do toga, ali dodaje da bi osim finansijske koristi Bosna i Hercegovina dobila brojne prednosti od školovanja novih kadrova do isplaćivanja plata iz realnih osnova, a ne iz budžeta.
Ne možemo to bukvalno shvatiti da ostaje bez 22 miliona, pošto je princip naplate od Eurocontrola malo drugačije. Mi faktički sva sredstva koja dobijete pravdate i mi ne možemo povući ta sredstva i pravdati jer ne pružamo komplet usluge. Tako da faktički ta sredstva pravdaju Srbija i Hrvatska jer oni pružaju usluge.
Cijela ova situacija nastala zbog nepreuzimanja vazdušnog prostora loša je za imidž BiH u inostranstvu, jer se stiče utisak da ova zemlja nije u stanju da sama kontroliše svoj vazdušni prostor. Kada BiH preuzme svoje nebo, centri će biti smješteni u Banja Luci, Beogradu i Sarajevu i svako će kontrolisati dio vazdušnog prostora. Trenutno je nebo podijeljeno linijom koja ide sjeverno i južno iznad Dervente, pri čemu istočni dio kontroliše srbijanska vazdušna kontrola, a zapadni dio Hrvatska.
Slušate Dnevnik. 15 najuspješnijih privrednih društava dobili su danas priznanja Privredne komore Srpske za proizvod ili liniju proizvoda u kategoriji prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda. Dodjelom ovih nagrada dodatno promovišemo domaću proizvodnju i projekat Naše je bolje, poručuju iz Privredne komore Republike Srpske. Prilog Nevene Stanković.
Prema podacima tržnih centara u Republici Srpskoj, kupovina domaćih proizvoda je porasla za 15-20%, a na policama u trgovinama nalazi se oko 40% domaćih proizvoda, istakla je direktorka Privredne komore Srpske Dragica Ristić.
Mi zaista želimo postići uopšte tu priču o tome kako povećati prvo kapacitete domaće proizvodnje, da proizvedemo što više proizvoda, a onda s druge strane naravno i da bude potrošnja domaćih proizvoda što veća i njihova prodaja i u tržnim centrima. Podaci o spoljno-trgovinskoj razmjeni za 2010. godinu i prve mjesece 2011. godine bilježe porast, da kažem, našeg izvoza na inostrano tržište.
Nagradu za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda dobilo je preduzeće Topling iz Prnjavora za biotopling kotao na pelet. Ovo preduzeće 50% proizvoda izvozi, rekao je direktor Radislav Živanović.
Pelet je obnovljiva energija i to je trend u današnjem svijetu. Znači, to je suština što je taj proizvod certificiran. Mi imamo uhodanu proizvodnju. Mi smo prošli godin imali rast oko 10%, ove godine računamo oko 10% da ćemo imati rast i to je uspjeh.
Proizvodna paleta mlekoprodukta iz Kozarske Dubice obuhvata 24 proizvoda za što su i dobili priznanje Privredne komore. Mlekoprodukt je lider u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini, kaže menadžer ovog preduzeća Nebojša Ristić.
Ovo priznanje vidimo i kao dokaz kvaliteta naših proizvoda zato što skoro svaki drugi litar naših proizvoda odlazi i u izvoz.
Nagrade su uručene u okviru tradicionalne manifestacije Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2010. godinu, koja će biti održana sutra u Banja Luci.
U Bijeljinu je sinoć stiglo regresirano mineralno đubrivo koje je obezbijedila vlada Republike Srpske za proljećnu sjetvu. Podjela oko 5000 tona za 5000 semberskih poljoprivrednika počela je jutros, informiše Slađana Radovanović.
Regresirano mineralno đubrivo dodjeljuje se poljoprivrednicima u Semberi na 8 punktova, precizirao je Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Imamo nekih sitnih malih problema na granici. U nedjelju večer je natovareno u fabrici 50 kamiona. Sinoć su prošla ta 3 kamiona, danas se očekuje ti ostali 47. Dodatnih 50 kamiona je na utovaru u fabrici, tako da dinamika će biti svaki dan 50 kamiona dok ne isporučimo
kompletne ugovorne količine.
Ministarstvo trgovine i turizma i Republička direkcija za robne rezerve sklopili su sa firmom Fertil iz Bačke Palanke ugovor o nabavci mineralnog đubriva, podsjetio je direktor direkcije za robne rezerve Radovan Samardžija.
Mi smo imali priliku da to đubrivo koristimo 2009. godine, znači nemamo isporuke iz Azotare Subotica s kojima smo imali problema. Ovo je đubrivo koje zastupa i 70% područja Republike Srbije, tako da će biti pojačane kontrole. Mi smo čak što više angažovali dva fitopatologa po dva tržišna inspektora.
Preuzeto mineralno đubrivo poljoprivredni proizvođači moći će plaćati u novčanom iznosu 25% od tržišne cijene ili robom, tako što će za kilogram đubriva vraćati 2,1 kg pšenice ili 2,3 kg kukuruza. Ovogodišnja proljećna sjetva je veoma skupa, pa je sembirskim poljoprivrednicima svaka pomoć dobrodošla.
Pa dobro je ovo došlo od vlade što daje ovaj posticaj. Da vam kažem, ja ove godine zasijaću 13 hektara, sve pod povrtlarske kulture.
Pa jeste ona dobro došla, ali vidjet ćemo kad se bude vraćalo, da li ćemo uspjeti i tako.
Vlada Srpske naložila je resornim ministarstvima da nabave 21.000 tona mineralnog đubriva NPK i 1.500 tona đubriva za voće. Za ovaj vid podsticaja u Republici Srpskoj se prijavilo oko 23.000 poljoprivrednika.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas da se general Momčilo Perišić proglasi krivim za svih 13 tačaka optužnice i da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora.
Perišić i Slobodan Milošević bili su dva najbitnija čovjeka u pružanju pomoći vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine. Perišić se pred kraj mandata usprotivio Miloševiću, ali tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nije i njegovo suprotstavljanje na kraju mandata ne bi trebalo da ima težinu olakšavajuće okolnosti, rekao je tužilac Mark Harmon na kraju izlaganja završne riječi. Harmon je istakao da prilikom odmjeravanja kazne u ovom predmetu treba uzeti u obzir i činjenicu da je Perišić pomagao u skrivanju generala Ratka Mladića, koji je jedan od preostale dvojice optuženih pred tribunalom koji su u bjekstvu.
Komesar Europske unije za proširenje Štefan File rekao je u parlamentu Srbije da je navodni zamor u proširenju Unije samo mit, te pozvao srpske državne institucije da sprovedu reforme koje su uslov za pozitivno mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji.
File je rekao da će Europska unija nesebično pomagati Beogradu da otvori europska vrata i da je Srbija dobrodošla u europsku porodicu. On je napomenuo da približavanje Europskoj uniji nije laka i udobna vožnja, ali i da vjeruje da su srpske institucije, posebno parlament, u stanju da riješe sva pitanja u kratkom roku.
30 radnika pravosudnih organa Srbije iz organizacionih jedinica južno od Ibra blokirali su, protestujući zbog prestanka radnog odnosa, zgradu Kosovskog upravnog okruga u Gračanici i stupili u štrajk glađu.
Štrajkači traže da ministar pravde Srbije poništi rješenja kojima su proglašeni tehnološkim viškom i da se ponovo utvrdi rang lista radnika koji će nastaviti rad u organizacionim jedinicama Osnovnog suda iz Kosovske Mitrovice u Gračanici, Ranilugu i Štrpcu, jer su, kako tvrde, njihova radna mjesta popunjena po partijskoj i rodbinskoj liniji.
Svijet. Snage Muamera Gaddafija potisnule su danas pobunjenike istočno od Sirta, rodnog mjesta libijskog lidera, dok su američke snage izvele vazdušni napad na tri libijska broda kako bi ih spriječile da pucaju na trgovačke brodove u luci Misrati. Pregled vijesti svijeta pripremila Zorana Marković.
Libijski vođa Muammar Gaddafi pozvao je kontakt grupu za Libiju koja se danas sastaje u Londonu da okonča varvarsku ofanzivu protiv njegove zemlje. Zaustavite varvarsku i neopravdanu ofanzivu i ostavite Libiju Libijcima, jer upravo vi ugrožavate bezbjednost ljudi i uništavate zemlju u razvoju, poručio je libijski lider u poruci koju je objavila novinska agencija Jana. On traži da se rješavanje krize povjeri Afričkoj uniji, ističući da će Libija prihvatiti sve ono što Unija odluči. Vlada sirijskog premijera Mohameda Nadžija Otrija podnijela je danas ostavku predsjedniku Bašaru el-Asadu, koju je prihvatio, objavila je državna televizija. U međuvremenu, hiljade Asadovih pristalica okupilo se danas na centralnom trgu u Damasku kako bi izrazili podršku svom lideru koji je suočen sa pritiskom bez presedana uslijed talasa protesta. Plutonijum curi iz oštećene nuklearne centrale Fukushima 1 i otkriven je u njenoj okolini, rekli su jutros japanski zvaničnici. Plutonijum je detektovan u malim količinama na nekoliko tačaka u neposrednoj blizini Fukushima 1 i to je prvi put da se taj izuzetno opasan radioaktivni element pojavljuje među iscurilim materijama nakon katastrofalnog tsunamija koji je teško oštetio centralu, saopštila je uprava postrojenja. Ovakav razvoj događaja dodatno komplikuje napore da se pregrijani reaktori ohlade i stabilizuju. Radijacija iz centrale prodrla je u zemlju i nađena je u biljkama, mlijeku, pa čak i u vodi za piće u Tokiju. Broj potvrđenih žrtava u Japanu poslije zemljotresa i tsunamija je 11.102 poginula, a 16.493 nestala, saopštile su danas vlasti.
Odlukom Vlade Republike Srpske od 17. marta u okviru Ministarstva nauke i tehnologije Srpske biće formiran fond dr. Milan Jelić. Dosadašnja fondacija pod ovim imenom prestaje sa radom, a sve započete aktivnosti i stipendiranje talentovanih studenata prvog, drugog i trećeg stepena, te finansiranje naučno-istraživačkih radova i usavršavanje mladih talenata preuzima novi fond. Prema vladinoj odluci, predsjednik fonda je ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić. Više u prilogu Gostimir Keskić.
Ministar Jasmin Komić naveo je da je fond dr. Milan Jelić direktni sljedbenik fondacije i preuzima sve obaveze i aktivnosti. Kriterijumi za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske pomoći prema odluci vlade propisuju se pravilnicima koje donosi ministarstvo, rekao je Komić.
Ministarstvo nauke i tehnologije će od fondacije dr. Milan Jelić preuzeti svu dokumentaciju u vezi sa dosadašnjim radom fondacije. U narednom periodu nastavit ćemo da i dalje razvijamo fond dr. Milan Jelić u zavisnosti od realnih mogućnosti, a uvažavajući potrebu za većim ulaganjem u znanje i naučno-istraživački rad.
Fondacija dr. Milan Jelić osnovana je 2007. godine, a njen osnovni cilj bio je da podstiče talentovane studente i da ih nagrađuje. Predsjednik fondacije Tanja Đaković navela je da je postojanje ove ustanove bilo od velikog značaja za mlade, a osim stipendija podržavali su i brojne studentske projekte. Ona je istakla da su sve formalno-pravne aktivnosti u vezi sa formiranjem fonda već završene.
To znači da će stipendije za studente prvog ciklusa studija koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2009. i 2010. godini biti nastavljene uredno da se isplaćuju. I isto tako ostao je još jedan konkursni rok za studente drugog i trećeg ciklusa studija koji se po našem planu aktivnosti raspisuje u maju. Također sigurna sam da je obrazovanjem fonda dr. Milan Jelić pronađeno najbolje rješenje za sve.
Talentovani studenti će na isti način kao i do sada moći da konkurišu za stipendije i finansiranje naučno-istraživačkih radova u zemlji i inostranstvu, a novčana sredstva od 1 milion maraka biće obezbijeđena iz budžeta. Odluka o osnivanju fonda dr. Milan Jelić stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
Delegati u Skupštini Fudbalskog saveza BiH nisu prihvatili prijedlog novog statuta saveza koji su predložile Evropska i Svjetska fudbalska federacija. Prijedlogom novog statuta bilo je predviđeno ukidanje predsjedništva i uvođenje institucije predsjednika saveza, što su fudbalski radnici Srpske i ranije ocijenili kao neprihvatljivo. Svjetska i Evropska fudbalska federacija najavile su da će uvesti sankcije Fudbalskom savezu BiH, a klubove i reprezentaciju Bosne i Hercegovine isključiti iz međunarodnih takmičenja ukoliko statut ne bude usvojen. Milan Stojić.
Ultimatum UEFA nije prihvaćen. Protiv je glasalo 28, za 22, a 3 delegata su bila uzdržana. Dio bošnjačkih delegata, kada su vidjeli šta se u stvari dogodilo, tražili su naknadno pojedinačno glasanje. Sulejman Čolaković, predsjedavajući predsjedništva Fudbalskog saveza BiH.
Po statutu piše da prije glasanja delegat može tražiti pojedinačno. Niko nije tražio i nije niko tražio pojedinačno. Banda izeti tražio kad smo glasali.
Iz Republike Srpske upozorenja o suštini problema stizala su još godinu dana ranije. Obrazlaže ih Rodoljub Petković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske.
Nije ključni krucijalni problem
pitanje predsjedništva ili jednog predsjednika. Sporni su odnosi unutar predsjedništva. Sporno je to što su svim kongresima ili većini kongresa UEFA i FIFA i drugim sjednicama međunarodnih asocijacija prisustvovali svi, pa je naša delegacija bila najbrojnija. Počesto je predsjedništvo znalo da ignoriše određene odluke, ignoriše rješavanje određenih problema ako im to ne konvenira, iako su imali po statutu apsolutno ingerencije da rješavaju sva pitanja u formi odbora za hitna pitanja, a nakon toga to usvaja izvršni odbor Fudbalskog saveza.
Bogdan Čeko, član predsjedništva iz Republike Srpske u Fudbalskom savezu BiH, o budućnosti BiH fudbala govori.
Ja predlažem da sačekamo odluku FIFA i UEFA po pitanju ovom sljedećem slijedu događaja koji će pokazati, možda je to i dobro za fudbal u Bosni i Hercegovini, ispadne na kraju krajeva ovo, možda su ovi delegati danas i donijeli odluku koja je dobra, a možda će vrijeme pokazati. Bez obzira što ja lično kao čovjek iz Bosne i Hercegovine koji tu živi, radi, nema rezervne domovine, razmišljam da je to trebao da riješi ovaj naš narod, ovi naši delegati, a nikako FIFA i
UEFA je najavila automatsku suspenziju i reprezentacije i klubova na međunarodnim takmičenjima. Također i formiranje komiteta za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH ili, nama poznatu, prinudnu upravu.
A večeras se nastavljaju kvalifikacije za Evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. godine odigravanjem 10 utakmica. Reprezentacija Srbije će u Talinu igrati protiv tima Estonije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti odigrano 10 utakmica kvalifikacija za Evropsko fudbalsko prvenstvo, čiji će domaćini 2012. godine biti Ukrajina i Poljska. Reprezentacija Srbije će u okviru grupe C biti gost Estonije u Talinu. Napadač tima Srbije Nikola Žigić naglasio je da sastav Estonije neće biti podcijenjen i dodao:
sigurno biće jako teška utakmica, pogotovo što nas očekuje ovdje, kako da kažem, pravi zimski uslovi, teren je. Nadam se da će biti dobar, očekujemo da će moći da se igra fudbal. Ali šta je tu, je kako god bude, tako da mi moramo da se prilagodimo na te uslove i da pobedimo, jer mi smo došli ovdje da ostvarimo što bude rezultat. Sve osim 3 boda, moj video bih neuspehom.
Utakmicu Estonija-Srbija, koja počinje u 20 časova i 30 minuta, direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. U okviru grupe C večeras će još igrati Sjeverna Irska i Slovenija. Na tabeli vodi Italija sa 12 bodova, 5 više od Srbije i Slovenije. Od ostalih mečeva izdvajamo parove Turska-Austrija i Izrael-Gruzija. Naredno kolo kvalifikacija biće odigrano početkom juna.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U toku prije podneva u svim dijelovima Republike Srpske bilo je oblačno sa kišom mjestimično. U popodnevnim časovima u većem dijelu Republike došlo je do djelimičnog razvedravanja. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Prijedoru 16 stepeni, toliko je bilo i u Banja Luci, a najniža u Han, Pjesku i Čemernu 4 stepena. Sutra ujutro bit će prohladno sa maglom mjestimično, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 10 do 13 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Ambasadori Savjeta za sprovođenje mira danas o formiranju vlasti na nivou BiH.
Radikalni islamizam, bezbjednosna prijetnja Bosni i Hercegovini, rečeno na konferenciji o terorizmu na Mrakovici.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo doživotnu kaznu za generala Momčila Perišića.
Gaddafijeve snage potisnule pobunjenike istočno od Sirta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.